Slavă
Învățătura divină luminează și dă viață credincioșilor.
Undeva cândva, Iisus, Dumnezeul înomenit, a devenit prizonierul inimilor noastre.
Vă invităm să-L cunoașteți pe Hristos
în cadrul emisiunii Ortodoxia, credința cea adevărată.
Doamne ajută, iubiți ascultători, vă spune Nicolae Gigină, preot la Catedrala Episcopală din Drobeta, Turnu Severin. Stimați ascultători, în emisiunea aceasta aș dori să vă aduc cuvânt duhovnicesc despre Duhul Sfânt, despre Cuvântul lui Dumnezeu, după cartea Cultura Duhului a Părintelui Eromonah Rafael Noica. Aș dori să vă vorbesc despre Împărăția Cerurilor. Ce este Împărăția Cerurilor? Mântuitorul zice să nu căutați la dreapta și la stânga. Împărăția este în voi. Găsim în cartea 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9. Împărăția este în om și cuvântul lui Dumnezeu caută să sălășluiască în om. Omul este la început ca un animal fără nimic peiorativ, adică trăind în viața materiei, în viața animalică, dar spre deosebire de alte animale care viețuiesc ca noi pe pământ, care se nasc ca noi pe pământ, care cresc ca noi și aparent mor ca noi, spre deosebire de aceste animale vedem înăzuința aceasta omului, în pofta aceasta de neîmplinit prin nimica material în om, vedem căutarea aceasta, care trădează chipul dumnezeiesc în om. Omul niciodată nu se va putea satisface pe pământul acesta, nici cu cele mai mari plăceri, nici cu cele mai groaznice păcate, nici cu cele mai mari înfăptuiri ale istoriei, ci poate să moară deznădăjduit, chiar fiind împlinit în toate. Fiindcă alta năzuiește omul, dar nu poate atinge. Trup și sânge nu pot moșteni lucrurile acestea pe care trupul și sângele nu le pot vedea, nu le pot auzi, nu le pot percepe, nu le pot intui decât un firicel vag. Dar cultivând în noi acest cuvânt, însuși cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul descoperă ceea ce este El. Cuvântul lui Hristos este trecerea de la disciplină la viață. Spune evanghelistul Ioan, legea prin Moise s-a dat, dar harul și adevărul prin Iisus Hristos a venit. Găsim la Evanghelia de la Ioan, capitolul 1, versetul 17. Cuvântul trup s-a făcut și cuvântul se împărtășește omului prin toate simțurile, prin cuvânt, așa cum înțelegem noi, oarecum informativ, dacă vreți, dar fiindcă este vorba de viață, cuvântul se împărtășește numai în viețuire. Nu este destul omului să studieze Scriptura, ca un studiu abstract. Nu este destul omului să trăiască o viață îmbisericită, să-și împodobească casa cu icoane, să asculte muzică duhovnicească, bisericească, să înlocuiască o cultură omenească cu o cultură bisericească. Dumnezeu care ne-a făcut și care știe din ce suntem făcuți, știe că suntem trup și sânge. Cuvântul trup s-a făcut în mai multe sensuri. Cuvântul cel mai înainte de veci, care se numește și Fiul lui Dumnezeu, care este însuși Dumnezeu, s-a întrupat în istoria aceasta. S-a născut așa cum am născut și eu, a copilărit așa cum am copilărit și eu. A trăit și a suferit așa ca mine, a murit așa cum voi muri și eu, a înviat așa cum eu nu pot învia, s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, și a creat prin aceasta o cale către dreapta Tatălui pentru mine. Și când vorbesc de mine, nu vorbesc de Cel care vă vorbește. Vorbesc de tine, vorbesc de oricine, că și tu ești un eu, ori și cine vei fi. Deci cuvântul trup s-a făcut spre împărtășire și ca trup ni se împărtășește. Unul din cuvintele mântuitoarele ale Domnului a fost că pâinea vieții avea să fie El însuși. În Evanghelia de la Ioan avem cuvintele: cine mănâncă trupul Fiului Omului și bea sângele Lui are viață veșnică. Găsim la Ioan capitolul 6, versetul 54. Și chiar spune mai departe: cine mănâncă trupul Fiului Omului și bea sângele Lui petrece întru mine și eu întru el. Și zice: cine nu mănâncă trupul Fiului Omului și nu bea sângele Lui nu are viață în sine. Acest trup și sânge este poate esența cea mai concentrată a bisericii. În Sfânta Împărtășanie mâncăm ce vede mintea a fi o bucățică de pâine și un strop de vin, ce văd ochii noștri pământești, ce miroase mirosul nostru pământesc, ce simt cele cinci simțuri este pâine și vin. Dar într-un chip tainic, acestor simțuri li se dezvăluie din ce în ce mai puternic și mai clar, mai limpede și mai concret, atunci când simțurile duhovnicești se dezvoltă și începem să înțelegem cuvântul Mântuitorului care zice că este nu numai pâine și vin, ci însuși trupul și sângele Lui. Spune Sfântul Pavel că deoarece copiii sunt părtași trupului și sângelui, și El, Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, s-a făcut părtaș trupului și sângelui, s-a făcut asemenea nouă. Dar într-un chip de neînchipuit, omului se dă spre mâncare. Pentru omul modern, care este obișnuit cu cercetare intelectuală, amintesc cuvântul unui filosof german: man is what man eat. Este un joc de cuvinte. Is înseamnă a fi, scris un pic altfel, înseamnă a mânca. Este ceea ce mănânci, adică mâncăm materie, suntem materie. Va să zică, ce să gândim lucruri prea înalte? Vedem că ne luăm viața din cele materiale, din zarzavaturi, din trup de animal, din alte lucruri, deși noi suntem cei zarzavatul și ce este trupul de animal și noi suntem la fel ca aceste alimente. Și noi suntem un trup de animal. Ca animal ne naștem, ca animal pierim. Dar eu pretind că cel care a făcut pe om știa mai bine decât filozoful german că omul este trup și sânge și de aceea ne-a dat într-un chip tainic trup și sânge ca să ne hrănim în duh prin această hrană pe care o primim trupește. Găsim în Cartea Evrei, capitolul 2, versetul 14. Este un plan cu multe nivele acolo, fiindcă mai este un alt nivel. Mâncăm trup și sânge, dar vedem și simțim pâine și vin. Iarăși Dumnezeu care a făcut pe om știe firea omului. Nu l-a făcut pe om ca să fie canibal. Omul, dacă nu se îndrăcește îndepărtându-se de Dumnezeu, nu rabdă nici măcar gândul de a mânca trup crud și sânge și deci ne-a dat acest trup și sânge în felul cel mai frumos, cel mai nobil. Hrana cea mai nobilă pe care o cunoaște omul, pentru că este și o anume asemănare cu trupul și cu sânge în pâine și în vinul roșu. Mă gândesc la toate expresiile Vechiului Testament, care vorbesc de sângele strugurelui. Găsim la Facere, capitolul 49, versetul 11, a doua lege, capitolul 32, versetul 14. Și acolo este o intuiție nemaipomenită. Mâncând, deci, într-o formă nu canibalică, dar totuși într-o formă trupească, mâncăm duh, fiindcă omul este și duh. A spus Hristos samarinencii: duh este Dumnezeu și cei ce se închină lui Dumnezeu, în duh și în adevăr să se închine. Și aceea, în mâncarea aceasta, mâncăm duh în mâncarea trupului acestuia. Zic că mâncăm duh. dar mâncăm trupul și sângele Mântuitorului și într-o formă chiar materială, accesibil gustului omului, dar este altceva decât ce ni se pare a fi. Mâncăm un trup și bem un sânge care au cunoscut moartea, dar și învierea, dar și înălțarea, dar și șederea de-a dreapta Tatălui, dar, într-un chip tainic, și venirea cea de-a doua și slava cea veșnică, cea din urmă, ne împărtășim cu însuși Dumnezeu. Unde duce cultura cuvântului lui Dumnezeu, credința în cuvintele lui Dumnezeu? Cuvintele lui Dumnezeu omului pot părea și par de multe ori zmintala cea mai mare și însuși Apostolul Pavel nu se sfiește a vorbi de nebunia lui Dumnezeu, dar adaugă că nebunia lui Dumnezeu se arată mai înțeleaptă decât toată înțelepciunea omului. Găsim în cartea 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 25. Înțelepciunea omului este neputincioasă precum și omul. Este stricăcioasă precum și omul. Dar ceea ce ne pare nouă să fie o nebunie, dacă este dumnezeiască, să ne împărtășim cu această nebunie și vom vedea că aceasta este înțelepciunea. Deci ajungem la împărtășirea corectă fizică, la împărtășirea cu lucru care vine de dincolo, lucru care vine de unde mintea omului nu se poate duce. Ochiul nu poate vedea, urechea nu poate auzi. Ei, aceasta este energia care ne duce într-o acel ceva dincolo. Cuvântul lui Dumnezeu împărtășește pe om la toate nivelele. La nivel de cuvânt, la nivel de simț, la nivelul cel mai concret al mâncării. Și când Mântuitorul a răspuns ispititorului că nu din singură pâine va trăi omul, ci din fiecare cuvânt care purcede din gura lui Dumnezeu, dacă am fi auzit atunci în pustie cuvântul acesta, cine și-ar fi putut închipui că acel cuvânt care purcede din gura lui Dumnezeu, tocmai ca pâinea ni se va da drept împărtășanie? Dacă omul material se zmintește, apoi sigur că se zmintește. Acestea sunt taine dumnezești. Ori crezi, ori nu crezi. Dacă nu crezi, intri într-un domeniu care se cheamă iad, care se cheamă pedeapsă, intri în tot felul de încurcături, zminteli, amărăciuni, ca fiul risipitor. Zmintelile acestea în care cădem, pedeapsa aceasta, ce este cuvântul pedeapsă? Etimologic vine de la cuvântul grec pedepsis, care dă pe românește și alte cuvinte. Rădăcina grecească ped dă pedagogie, pediatrie. Pedepsis, pedapsă, este o povățuire de copil, o formare de copil, o educare de copil, formează copilul. Pedapsa nu este un na să mănânci asta că ai fost rău. Pedapsa este un lucru care ne revine. Să zicem, dacă arunci praf în sus, praful o să-ți cadă în cap. Ne revin anumite lucruri și trăind zmintelile, amărăciunile acestea care ne vin, ceea ce numim ispite, ele au menirea să ne trezească, să vină omul ca fiul risipitor într-o zi și să-și zică, dar asta e ce voiam, eu care căutam fericirea și am ajuns la amărăciune, asta e ce voiam. Cel ce-și lapădă voia sa și face voia lui Dumnezeu, adică ascultare, se trezește că asta era ce voia el, fiindcă Dumnezeu a știut mai bine ce voiam eu și unde o să-l găsesc. Așa și omul care se desprinde de Dumnezeu și cade în acest domeniu pe care îl numesc pedeapsă, până la urmă iadul. Dar și el, iadul, are menirea să povățuiască pe om, măcar că într-un fel negativ. Dar asta e ce voiam. Păi dacă e vorba de suferință, nu-i mai bine să iau suferința pe care nu ne-o ascunde Dumnezeu, că va fi urmarea cuvântului lui Dumnezeu? Că dacă tot e vorba de suferință, atunci ce am eu de pierdut ca să urmez lui Hristos suferind? Acolo măcar este făgăduință de viață veșnică. Și iarăși, prin pedapsă, prin această educație de copii, dacă are trezia aceasta, sufletul și lumina aceasta, ca fiul risipitor, să înțeleagă că prin aceasta poate să vină înapoi la Dumnezeu și atunci are și un avantaj, că nu va mai fi ademenit de ceea ce acum recunoaște a fi zminteală. Și aș zice atunci, de ce Dumnezeu nu ne poruncește ca și șarpele să avem experiența binelui și a răului prin împărtășirea cu răul, prin gustarea din rodul acela care a zis Dumnezeu că ne va da moarte? Cunoașteți moartea și după aceea veți cunoaște viața. Dumnezeu nu se amestecă cu cei rău. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, în dragostea Lui pentru om, întrebuințează toate până la sminteli ca să mântuiască pe om. Dar calea smintelii este cale periculoasă, că poate omul să nu mai știe cum să se întoarcă de acolo. Vedem în Iuda care nu a știut, nu a înțeles până în clipa cea de pe urmă care este mila Mântuitorului, ca să poată face și el ce a făcut și Sfântul Petru, adică să se pocăiască. Petru s-a lepădat de Dumnezeu de 3 ori, s-a lepădat de Hristos, de Iisus, învățătorul lui pe care îl pretindea că îl iubea, de învățătorul pe care îl văzuse schimbat la față în muntele Taborului și l-a văzut în lumina lui dumnezeiască. Nu mai era de acum înainte un învățător sau un profet. Petru a văzut că într-adevăr era Fiul lui Dumnezeu, deci Dumnezeu însuși. Și de acesta s-a lepădat Petru. Și păcatul lui Petru era nesfârșit mai mare decât trădarea lui Iuda. Ce știa Iuda? Am trădat sânge nevinovat. Găsim la cartea Matei, capitolul 27, versetul 4. Și acum vedea că trădarea lui ducea sângele acela până la moarte. Dar Petru, deși păcătuise și el rău, a rămas în lumina lui Hristos, care lumina i-a dezvăluit că Dumnezeu este milostiv, i-a dezvăluit ceea ce învățăm și noi în biserică. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Și s-a întors Petru și a ieșit și a plâns cu amar, dar a rămas cu ceilalți apostoli până când a venit Mântuitorul și nu că l-a vădit pe Petru în fața celorlalți. Toți știau că s-a lepădat Petru de Iisus. Dar când după înviere Hristos a spus lui Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și Petru a mărturisit, te iubesc? Și-a ispășit prima lepădare. Nu-l cunosc pe acest om. La a doilea, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Când a spus, te iubesc, Doamne, a ispășit a doua lepădare. Când a spus a treia oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? S-a mâhnit până la inimă Petru și a spus, Doamne, tu toate le cunoști. Nu se poate să nu cunoști, să nu știi că te iubesc. Și a forțat Mântuitorul din inima lui Petru, a stors din inima lui cu durere a treia ispășire, că a treia oară cu blesteme și cu jurăminte s-a lepădat de Hristos. Când a spus, nu cunosc pe acest om, calea lui Iuda putea să-l mântuiască pe Iuda. Și dacă citim Scriptura, cu înțelegere vom vedea că asta căuta și Mântuitorul. Dar cum cântăm în Joia Mare, Iuda nelegiuitul nu a voit să înțeleagă. Calea păcatului este o cale periculoasă. Calea întunericului poate să-l facă pe om să rămână în întuneric. Deci cuvântul lui Dumnezeu împărtășește omului viață și viață veșnică. Dacă învățăm calea ascultării, dacă învățăm să cultivăm în inimile și în virtuțile noastre cuvântul lui Dumnezeu, îl vom găsi. Ce ne-a făgăduit Hristos? Pe de o parte ne făgăduiește crucea, dar pe de altă parte pretinde Mântuitorul că jugul lui este ușor, bun și că povara lui este ușoară. Și găsim într-adevăr că jugul lui este bun și povara lui este ușoară, cum au dat mărturie martorii care până la moarte s-au îndulcit de cuvântul lui Hristos, că moartea le-a fost mai dulce decât viețuirea smintită. Într-adevăr, nemincinos, a spus aceste cuvinte Mântuitorul, că jugul lui într-adevăr a fost bun, celor care au gustat din el și povara lui a fost ușoară. De ce să luăm asupra noastră jug neplăcut și povara grea? Cercetarea în păcat. Și totuși, dacă omul vrea, Dumnezeu îl lasă. Și este foarte important să înțelegem în această lăsare ceva din calitatea dragostei lui Dumnezeu. Noi când iubim pe cineva, vrem ceva de la el. Ori vreau să mă iubească și el, să-mi întoarcă dragostea, și este un adevăr și în asta, ori mai ales dacă am oarecare autoritate asupra lui, dacă mi-este copil, vreau să ia calea dreaptă să pot să impun omului, fratelui meu, copilului meu, părintelui sau oricui, până ai distruge libertatea, viața, îi vreau binele. Asta este dragostea pe care Dumnezeu nu o are pentru om. Dumnezeu este iubire, dar Dumnezeu este smerenie. Și aceste două virtuți, până la urmă, sunt o singură virtute. Părintele Sofronie a dat o definire, dacă vreți, a smereniei, pe care nu am găsit-o la altcineva. Spunea că smerenia, înțeleasă adevărat în duh și în adevăr, smerenia este calitatea iubirii lui Dumnezeu care se dă fără întoarcere asupra sa. Smerenia este calitatea iubirii lui Dumnezeu care se poate împărtăși și a nu se împuțina. Smerenia are aspect de micșorare, de înjosire, adică smeritul poate apărea ca un rob. Că și Hristos, spune Sfântul Pavel, a luat chip de rob și s-a supus morții rușinoase de pe cruce. Găsim la Filipeni, capitolul 2, versetul 7. Dar înțeles în duh și în adevăr, ceea ce a făcut Hristos acolo arată că nu avea frică de moarte, nu avea frică de înjosire. Puterea lui dumnezeiască nu putea fi biruită de nimic. Și care este puterea aceasta neclintită de nimic în toate cosmosurile care există și dincolo? Paradoxal, smerenia. Și când omul, ca Hristos, s-a smerit până la moarte, s-a găsit neclintit, neclintit în dragoste, neclintit în trăirea harului. Cu harul acesta, să ne dea Dumnezeu să murim și din moarte nu vom gusta. Cuvântul din Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan este: cel care crede în mine nu va trece prin judecată, nu va cunoaște judecata, ci va trece de la moarte la viață. Ioan, capitolul 5, versetul 24. Că tocmai și judecata care, ca toate lucrările lui Dumnezeu, este lucrare spre mântuire, chiar și judecata de apoi, aș îndrăzni să spun că este poate ultima chemare a lui Dumnezeu către mântuire, dar riscă să fie prea târziu. Dar omul care a trăit după cuvântul lui Dumnezeu, cum spune psalmul, prin cuvintele gurii tale eu am păstrat căi aspre, și-a trecut judecata. În viața aceasta, viața ne-a judecat și ne-am judecat. Ne-am lăsat judecați de Dumnezeu și am ales cuvântul lui Dumnezeu până la moarte. Dă-ne, Doamne, vorbesc de mucenici. Dar am judecat și noi pe Dumnezeu. Și noi judecăm pe Dumnezeu, dar am pus pecetea noastră că Dumnezeu este adevărat, cum spune Sfântul Ioan. Și Dumnezeu se arată adevărat dincolo de moarte, dincolo de iad, dincolo de toate. Găsim în Evanghelia de la Ioan, capitolul 3, versetul 33. Și Dumnezeu se arată adevărat dincolo de moarte, dincolo de iad, dincolo de toate. Aș zice dincolo de veșnicie că mai înainte de toți vecii Dumnezeu, nu că era, Dumnezeu este. Și deci smerenia, când ajunge omul să o trăiască, este puterea de care se înfricoșează tot ce se înfricoșează de Dumnezeu, fiindcă nimica nu poate birui. Pare a fi slugă smerenia, dar este calitate de domn, de împărat. Este calitate dumnezeiască și în a doua carte a Părintelui Sofronie, care este o mărturisire a vieții lui, spune că mulți au spus despre Dumnezeu multe, că Dumnezeu este iubire, că Dumnezeu este lumină, că Dumnezeu este putere. Dacă aș zice, aș îndrăzni și eu să zic ceva despre Dumnezeu, aș zice că Dumnezeu este smerenie. Și în această smerenie nespus de minunată, neînțeleasă de tâlcul omului, dar dacă o trăim, o înțelegem, nu tâlcuind-o intelectual, ci trăind-o în oasele noastre, harul ei, această smerenie este tocmai pericolul pentru om, fiindcă Dumnezeu, dragostea smerită a lui Dumnezeu, nu îi impune omului. Aș vrea, de azi înainte, nimeni să nu mai vorbească de fructul interzis. Cum a interzis Dumnezeu lui Adam rodul cunoștinței binelui și răului, când 5 minute mai târziu avea să mănânce? Ce nu vede Dumnezeu? Nu putea Dumnezeu să-i dea una peste cap, așa cum facem noi, dacă vedem ce face copilul nostru și în dragostea noastră îi dăm o palmă și îi spunem: păi să nu faci asta. Dragostea lui Dumnezeu lasă pe om singur să se determine, fiindcă dragostea cu sila nu este cu putință. Împărăția cea veșnică este împărăția celor care iubesc și care iubesc să fie ceea ce este Dumnezeu. Iubiți ascultători, am căutat în această emisiune să vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu, despre smerenie. Până la o nouă reauzire, vă doresc ca harul lui Dumnezeu să fie cu voi, cu toți, în toate zilele, în vecii vecilor. Amin.